ดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันดวงพรสัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะอาจารย์ดวงพรและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันชลาพรสวรรค์สำริดค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็พบกับเราสองคนค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังรับฟังได้จากทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะวันนี้นะคะในช่วงแรกนะคะสำหรับสาระความรู้นั้นก็หยิบยกบทความที่น่าสนใจแล้วกำลังเป็นกระแสอย่างแรงในตอนนี้เลยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในอนาคตนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าบทความที่หยิบมานั้นเนี่ยจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะอาจารย์ตั้งแต่ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมแล้วแต่ว่ายังไม่ล้าสมัยค่ะยังสามารถที่จะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้อยู่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมน่าสนใจในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ค่ะเปิดอบรมโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะแล้วบทความทางวิชาการในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติในสถานศึกษานะคะโดยผู้วิจัยคือวิภาจรีเจริญวงศ์ค
่ะและหากท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราสองคนทางรายการในเวลาขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะคะที่หมายเลข025034156ค่ะและ025047355นะคะและหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะนะคะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำหรือคำติชมต่างๆก็สามารถที่จะส่งเข้ามาที่รายการของเรานะคะทางอีเมลค่ะที่ stouth@gmail.com นะคะรวมทั้งอาจจะเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ 9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บมุมซองนิดนึงนะคะว่ารายการชมรมคนทำสื่อค่ะ
ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยบทความที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในอนาคตเนี่ยนะคะก็ได้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2555มีเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะโดยในบทความเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวถึงนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนการสอนนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าใจเรื่องที่ยากๆนะหรือว่าเรื่องที่เป็นนามธรรมเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็ได้ง่ายขึ้นเกิดความเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ยังจดจำในสิ่งเรียนรู้ได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะในการจัดการเรียนรู้นั้นเนี่ยผู้สอนหรือว่าครูรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะในยุคใหม่ๆเลยเนี่ยต้องเลือกสรรและใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะต้องศึกษาเรียนรู้สื่อใหม่ๆเพื่อนำมาใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้หาความรู้อย่างกว้างขวางและทันสมัยนะคะรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลค่ะสามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติมีการสร้างแรงจูงใจสำหรับในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นแล้วเกิดปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะคะ
ค่ะ
อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กปฐมวัยหรือว่าปฐมศึกษาเนี่ยจะชอบเรื่องของการเล่นมากกว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยในการจัดการเรียนรู้เนี่ยต้องสอดคล้องกับความต้องการของวัยของผู้เรียนด้วยนะคะเมื่อเด็กชอบเล่นเนี่ยครูก็ควรจะใช้การเล่นมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้โดยครูต้องมีวัสดุอุปกรณ์ค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างจินตนาการนะคะสื่อที่ใช้ก็ต้องสามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กในเรื่องที่เรียนด้วยเมื่อเด็กเกิดความสนใจก็จะเกิดความพยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติถือว่าเป็นวิธีการที่ดีค่ะช่วยให้เด็กเกิดความรู้ติดตัวที่คงทนแล้วก็ยั่งยืนทีนี้ในบทความเนี่ยได้พูดถึงงานวิจัยนะคะผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะบอกว่าพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่างกันทำให้จดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่างกันด้วยนะคะก็คือการเรียนในห้องเรียนเนี่ยอย่างนั่งฟังนะคะจะจำได้เพียงแค่ 5% เองนะคะแต่ว่าการอ่านไปด้วยก็จะช่วยเพิ่มอีกสัก 10% นะคะถ้ามีการฟังกันได้เห็นนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเปิด โทรทัศน์นะคะหรือจะเปิดเสียงจากวิทยุเนี่ยก็จะจำได้เพิ่มอีก 20% แล้วถ้ามีกรณียกตัวอย่างขึ้นมาให้ได้เห็นตัวอย่างเนี่ยก็จะช่วยจำเพิ่มขึ้นอีก 30% นะคะแล้วถ้าเกิดมีการแลกเปลี่ยนนะคะพูดคุยนะคะความรู้กันในกลุ่มเหมือนกับทำงานกลุ่มนะคะก็จะช่วยให้จำเพิ่มเป็น 50% นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าได้ทดลองกับมือได้ปฏิบัติเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของความจำไปที่ 75% การได้สอนอย่างเช่นไปติวเตอร์ให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งช่วยไปอีกถึง 90% ด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยครูผู้สอนก็ต้องพิจารณาว่าจะให้เด็กใช้กิจกรรมแบบไหนจะแค่บรรยายอย่างเดียวไหมคะ 5% หรือว่าจะต้องมีการสาธิตหรือว่าจะต้องมีการให้เป็นแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะบางทีอาจจะต้องดูด้วยว่าจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะและในปัจจุบันนะคะสังคมโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการปรับการเรียนการสอนนะคะมีการวางแผนยุทธศาสตร์นะคะในเรื่องของห้องเรียนแห่งอนาคตในทศวรรษที่21ซึ่งเป็นระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ได้ทั่วโลกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะคะที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของห้องเรียนในอนาคตก็จะมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษามีการจัดการแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ระบบสื่อเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นระบบ e-classroom นะคะ e-learning e-library นะคะ e-office หรือจะเป็น e-student รวมไปถึง e-service นะคะอาจจะใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะอันนี้เป็นที่ฮิตมากเลยนะคะ social network นะในการที่จะมาสนับสนุนการเรียนรู้แล้วก็บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวทันสังคมในยุคข้อมูลข่าวสารนะคะและในปัจจุบันนะคะแท็บเล็ตค่ะก็เข้ามามีบทบาทนะคะเป็นสื่อที่กำลังมาแรงแล้วเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าคุณประโยชน์ที่หลากหลายรูปแบบที่ทันสมัยนะคะมีความสะดวกในการพกพาก็แล้วมีประโยชน์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ต่ออินเทอร์เน็ตนะคะสามารถถ่ายรูปได้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารนะคะนอกจากนี้แล้วยังสามารถที่จะอ่านอีบุ๊กได้ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายนะคะอย่างที่เราทราบว่าจะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตามโครงการ One Tablet PC per Child นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะตรวจรับใช่ไหมคะอาจารย์มีการตรวจรับแล้วก็มีดูทดสอบประสิทธิภาพของสื่ออาจจะช้าเป็นนิดหรือว่าแต่ละโรงเรียนก็กำลังแจ้งความประสงค์นะคะอาจารย์ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะคะ
ก็เป็นมิติใหม่นะคะของการศึกษาไทยนะคะที่เข้าถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษานี้นะคะซึ่งจากกระแสการแจกแท็บเล็ตนะคะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะก็ได้มีการสำรวจนะคะอาจารย์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็คือเป็นการสำรวจความคิดเห็นของชาวอีสานกับนโยบายการแจกแท็บเล็ต PC กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ของรัฐบาลนะคะของอีสานโพนะคะศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีประเด็นหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นชาวอีสานส่วนใหญ่คิดว่านะคะการนำแท็บเล็ต PC มาให้กับนักเรียนชั้นป.1 นั้นไม่ช่วยทำให้คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นนะคะก็แล้วยังจะเป็นห่วงด้วยนะคะว่าบทบาทของครูจะลดลงเพราะเห็นว่าควรแจกแท็บเล็ต PC ให้กับเด็กโตมากกว่าเด็กเล็กนะคะเด็กจะไม่ได้ใช้แท็บเล็ต PC เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็นหลักแต่อาจจะแฝงไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเช่นเล่นเกมนะคะหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ยังกังวลว่าเด็กป.1จะยังไม่สามารถดูแลรักษาสิ่งของอย่างแท็บเล็ต PC ได้ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาการพังนะคะการสูญหายนะคะหรือว่าการก่อทำให้เกิดการลักขโมยอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะบางก็เห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เพราะว่าเทคโนโลยีนั้นมีศักยภาพทางบวกอยู่แล้วนะคะที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้กับผู้เรียนอีกทางก็ยังเป็นการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยนะคะก็จะช่วยเป็นทางหนึ่งนะคะช่วยให้เด็กไทยก้าวสู่โลกสมัยใหม่สามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลได้อย่างกว้างขวางรวดเร็วแล้วก็ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่จำกัดการเรียนรู้ของเด็กเฉพาะในห้องเรียนแบบเดิมๆนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ก เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะคือว่าเป็นการมองต่างมุมของหลายฝ่ายนะคะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ทั้งหมดนะคะก็มีความห่วงว่าสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยนั้นอาจจะเป็นดาบสองคมนะคะซึ่งก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็อยากจะให้ผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาหาทางป้องกันอย่างรอบคอบนะคะแม้ว่าวงการศึกษาจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงก็ตามแต่นะคะก็ยังปรารถนาที่จะเห็นห้องเรียนแห่งอนาคตเกิดขึ้นนะคะในทุกสถานศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกัน
ค่ะสำหรับบทความนี้นะคะนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาของบทความค่ะจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะฉบับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2555
ค่ะ
ผู้เขียนผู้เรียบเรียงเนี่ยเองเข้าใจว่าในฐานะที่เราเป็นคนนำมาเผยแพร่ด้วยเนี่ยนะคะเข้าใจว่าต้องการที่จะสะท้อนมุมมองที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะคะเราก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการที่จะใช้สื่อในสื่อสมัยใหม่กับเด็กๆนะคะว่าจะมีประโยชน์ทั้งทางบวกและจะมีข้อเสียในเรื่องทางลบบ้างหรือเปล่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดคำนึงกันให้ดีนะคะสำหรับในช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงตกหลุมรักเธอทุกวันของเบิร์ดธงชัยค่ะ
ฉันชอบวิธีที่เธอคุยกับฉันเวลาเธอซุ่มซ่ามันทำให้ฉันอดยิ้มไม่ได้เธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบที่เธอชอบร้องเพลงผิดคีย์มันดูน่ารักดีจะทำให้โลกสดใสมีเหตุผลนับเป็นร้อยเป็นพันที่ทำให้ฉันนั้นต้องรักเธอไม่เบื่อสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังต้องหลุมรักเธอได้ทุกวันมีแต่เธอในหัวใจรู้สึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงานยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้ใจกันเธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจอเวลาตื่นเช้ามาฉันชอบที่ฉันได้เจอเธอก่อนใครอะไรที่วุ่นวายก็ลืมไปเลยเมื่อฉันมีเธอเธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบวิธีที่เธอมาเปลี่ยนฉันให้เป็นคนสำคัญไม่มีใครดีเท่าเธอสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังตกหลุมรักเธอได้ทุกวันมันมีแต่เธอในหัวใจสึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงาน กันก็เธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจ
ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะยังอยู่กับดิฉันค่ะโดมพรทรัพยาลักษณ์แล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์นะคะช่วงที่สองนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะกิจกรรมแรกเลยดีกว่านะคะก็มาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็เชิญชวนนักดาราศาสตร์วงเล็บค่ะสมัครเล่นนะคะได้ด้วยนะคะช่างภาพแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพดาวเคราะห์ครั้งที่หนึ่งค่ะโดยนักถ่ายภาพดาราศาสตร์สมัครเล่นค่ะชื่อดังระดับโลกคริสโตเฟอร์โก้ค่ะเป็นเดิมก็เป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์อาชีพเขานะคะเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ชาวฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็เป็นช่างภาพสมัครเล่นผู้ที่ทำให้วงการดาราศาสตร์ของโลกต้องตะลึงเพราะว่าเขานั่นค้นพบจุดแดงน้อยบนดาวพฤหัสศุกร์ในปี2005คริสโตเฟอร์โก้เนี่ยนะคะก็ได้รับเชิญจาก NASA ค่ะให้ทำการวิจัยร่วมนะคะเพื่อติดตามจุดแดงน้อยบนดาวพฤหัสบดีนะคะด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลค่ะภาพถ่ายดาวเคราะห์ของคุณคริสโตเฟอร์โก้เนี่ยถือว่าสวยมากแล้วก็โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติมาบรรยายให้ความรู้นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยประสบการณ์ในเรื่องของการถ่ายภาพดาวเคราะห์นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากดร.สลันโปสยจินดาค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมาเป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาไทยในครั้งนี้อบรมฟรีนะคะอาจารย์มี2ที่นะคะคือมีรุ่นแรกเนี่ยจะทำจะจัดที่เชียงใหม่ค่ะในระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคม2555รับแค่30คนเท่านั้นนะคะโดยในวันแรกคือ26กรกฎาคม2555เนี่ยเป็นวันที่จะมีการอบรมภาคทฤษฎีแล้วก็ฝึกปฏิบัติ Image Processing นะคะจัดที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ตำบลสุเทพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวันในรุ่นที่1เนี่ยมี2วันอีกวันคือวันที่27กรกฎาคมเนี่ยก็นำผู้เข้าอบรมเดินทางไปเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะ7รอบพระชนมพรรษานะคะก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในเรื่องของการถ่ายภาพดาวเคราะห์ค่ะสำหรับรุ่นที่2เนี่ยจัดที่กรุงเทพนะคะในวันที่28กรกฎาคม2555ที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ชั้น4ค่ะที่จามจุรีสแควร์3ย่านกรุงเทพนะคะก็รับ30คนจำนวนจำกัดเหมือนกันนะคะเนื่องจากฟรีด้วยนะคะอาจารย์วันนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะจะได้มีโอกาสในการที่จะเข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญค่ะผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพดาวเคราะห์การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมการเลือกวัตถุกระบวนการทำ image processing ค่ะรวมไปถึงเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพจะเป็นยังไงนะคะการปรับค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพโดยเน้นการนำไปใช้งานได้จริงนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับนักดาราศาสตร์สมัครเล่นที่สนใจจะพัฒนาทักษะการถ่ายภาพดาวเคราะห์ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nalis.or.th นะคะหรือที่Facebook นะคะ Astro Photography Workshop นะคะสำหรับที่จะผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะแจ้งรายชื่อได้ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะที่โทรศัพท์ดีกว่านะคะ0532255569ต่อ305นะคะ0532255569ต่อ305หรือ0840882261084088-2261หรือจะเป็นอีเมลนะคะชนิดา @nalis.or.th ค่ะคุณชนิดานะคะขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเราก็ได้ทราบเทคนิคของการบันทึกภาพดาวเคราะห์นะคะสำหรับ คนที่กำลังจะเริ่มฝึกหัดหรืออยากจะเป็นมือสมัครเล่นนะคะก็อาจจะได้โอกาสดีๆอย่างคุณคริสโตเฟอร์โกนะคะอีกข่าวนึงนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะคือที่หอศิลป์บ้านจิมทอมสันนะคะก็มีการนำเสนอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะหรือว่าทรัสนะคะเป็นผลงานของศิลปินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือว่าทรัสเนี่ยนะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าร่องรอยนะคะก็คือเป็นการนำเอาผลงานของศิลปินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจัดแสดงนะคะเพื่อรื้อค้นประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นการสำรวจถึงการรับรู้และความเข้าใจเรื่องราวความทรงจำในสังคมการพลิกหรือประวัติศาสตร์ที่เรามีร่วมกันในภูมิภาคนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้เรานะคะเข้าใจสถานะตำแหน่งแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนมากขึ้นนะคะสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งที่จะเป็นพื้นที่แล้วก็เป็นกลไกผลักดันให้คนไทยนะคะรวมทั้งประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนนะคะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยนะคะรวมทั้งอาจจะมีนำเสนอผลงานวิจัยทางสังคมวิทยานะคะซึ่งเป็นการพูดถึงความทรงจำร่วมแล้วก็พื้นที่สาธารณะรวมถึงการพลิกลือประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามนะคะรวมทั้งการสร้างชาติของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้เรานี่เข้าใจประเทศนะคะเข้าใจถึงความเป็นมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์นะคะความเป็นชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยนะคะก็น่าสนใจทีเดียวเพราะตอนนี้เราก็กำลังก้าวย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2015นะคะ
ซึ่งนิทรรศการร่องรอยเนี่ยนะคะก็จะจัดแสดงณหอศิลป์บ้านจิมทอมสันนะคะก็จะแสดงไปจนถึงค่ะ31ตุลาคม2555ระหว่างการจัดนิทรรศการก็จะมีเรื่องของกิจกรรมพิเศษในเรื่องของการเสวนาค่ะการทำงานของศิลปินในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยดร.อัมพรธีรติกรนะคะท่านเป็นอาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านจะมาร่วมเสวนาในวันเสาร์ที่1กันยายน2555ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่026126741ค่ะ026126741หรือที่อีเมลนะคะ pr_ ค่ะ rcenter@jimthomsonhouse.com นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะสำหรับ2กิจกรรมนะคะก็ลองเลือกดูว่าใครสนใจอะไรก็ลองติดต่อสอบถามกันไปนะคะสำหรับในช่วงนี้เราขอฟังเพลงกับเพลงคนถูกทิ้งของมูมูซูค่ะ
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจอยากให้ฉันทอมและเสียน้ำตาแต่อยากให้ฉันเริ่มใหม่กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอแต่อยากให้ฉันก้าวเดินต่อไปไม่อยากให้ฉันทุกข์และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วแล้วที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริงก็แค่รักเมื่อไรจะลืมสักทียืนอยู่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้จะมีทางไหนให้ฉันดีI'm not the one who's running out of time.
วงสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นช่วงของสาระความรู้ที่วันนี้เกี่ยวข้องกับด้านสื่อแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษานะคะโดยเป็นบทความวิจัยค่ะเรื่องการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติในสถานศึกษานะคะโดยผู้วิจัยคือคุณวิภาจารีเจริญวงศ์ค่ะเป็นนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตนะคะสาขาวิชาเอกการศึกษาผู้ใหญ่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะบทความนี้ได้นำเสนอในงานวันการศึกษานอกโรงเรียนค่ะประจำปี2554ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมนะคะซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดไปเมื่อ8สิงหาคม2554นะคะสำหรับในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติในสถานศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจในส่วนของการเรียนรู
้
การแบ่งปันความรู้นะคะชุมชนนักปฏิบัติแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่วนนี้ขอขยายความเลยนะคะในเรื่องของความรู้ก่อนเลยนะคะว่า knowledge ค่ะคือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือว่าประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่รับมาจากประสบการณ์นะคะสิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยินได้ฟังการคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขานะคะในสังคมแห่งการเรียนรู้ถือว่าความรู้เป็นทรัพยากรสำคัญมีที่สามารถสร้างขึ้นได้และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับเพื่อการจัดการความรู้นำความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน
์ค่ะ
โดยการรวบรวมเลือกสรรนะคะแล้วก็จัดเก็บความรู้นำไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเชื่อมโยงความรู้ภายในและภายนอกแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้การจัดการกับความรู้ได้อย่างเหมาะสมค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของความรู้นะคะอาจารย
์ทีนี้พูดถึงเรื่องของต่อไปนะคะการแบ่งปันความรู้ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เหมือนกันนะคะการแบ่งปันความรู้นะคะที่คุณวิภาจรีนำมาใช้นะคะซึ่งคุณวิภาจรีนำมาจากบทเป็นงานนะคะของดร.ไรโยโกะนะคะโทยาม่านะคะซึ่งท่านเป็นAssociate Professor นะคะของที่Japan Advanced Institute of Science and Technology นะคะซึ่งทางนี้นะคะได้แบ่งความรู้นะคะตามความสามารถในการถ่ายทอดออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็น tacit knowledge ก็คือเป็นความรู้ที่อยู่ในสมองของคนนะคะซึ่งได้มาจากประสบการณ์สัญชาตญาณหรือว่าพรสวรรค์ส่วนหนึ่งนะคะยากที่จะบรรยายเป็นถ้อยคำหรือว่าสุดสำเร็จนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือว่าทักษะเชิงวิชาการของบุคคลที่จะกลั่นกรองความรู้ชนิดนี้นะคะที่สามารถพัฒนาแล้วก็แบ่งปันกันได้แล้วก็เป็นความรู้ที่จะไม่เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันบางแหล่งข้อมูลเรียกความรู้อันนี้ว่าภูมิปัญญานะคะอีกความรู้หนึ่งก็คือ explicit knowledge นะคะก็เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะบรรยายหรือถอดความออกมาได้ในรูปของทฤษฎีหรือว่าการแก้ไขปัญหาเป็นคู่มือหรือว่าเป็นฐานข้อมูลก็เป็นลักษณะของความรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าหาซื้อได้นะ
คะ
ซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของการจัดการนะคะในเรื่องของความรู้เด่นชัดก็จะเน้นเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งความรู้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรู้ที่ซ่อนเร้นนะคะก็จะเน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้ปฏิบัติค่ะ
ค่ะสำหรับคำคีย์เวิร์ดสำคัญอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของคำว่าชุมชนนักปฏิบัตินะคะ communities of practice ค่ะหรือว่าเรียกว่า COP ค่ะ C ตัวใหญ่ O ตัวเล็กแล้วก็ P ตัวใหญ่นะคะเป็นตัวย่อนะคะเรียกสั้นๆว่า COP ค่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการจัดการความรู้ที่มีการกล่าวถึงกันแล้วก็นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆทั่วโลกนะคะเนื่องจากว่าการจัดการความรู้เนี่ยได้เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดต่อและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันนะคะมาเป็นเน้นที่การจัดการสภาพแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการสร้างนะคะการแลกเปลี่ยนและก็ใช้ความรู้ของคนนะคะขณะนี้เนี่ยการจัดการความรู้ได้ให้ความสำคัญกับคนนะคะโดยดูว่าคนเหล่านี้น่ะปฏิบัติปฏิสัมพันธ์เรื่องการทำงานนะคะเป็นอย่างไรถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันอย่างไรจุดประสงค์ของการจัดการความรู้ก็คือการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งได้แก่คน แล้วก็ฮาร์ดแวร์หมายถึงระบบจัดการความรู้เอื้อให้การนำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ซ้ำมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนหรือสร้างความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยก็จะเรียกว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคอปเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างค่ะองค์ประกอบแรกคือมีสาระประเด็นหรือข้อความรู้นะคะ knowledge domain ค่ะที่สมาชิกมีความสนใจร่วมกันที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันองค์ประกอบที่2มีการปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มคือชุมชนก็คือ communities นะคะก็คือสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ปัญหาแล้วก็ตอบคำถามองค์ประกอบที่3คือมีแนวปฏิบัติคือ practice นะคะที่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในเรื่องนั้นนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานเช่นเคล็ดลับต่างๆในการทำงานแนวทางในการแก้ปัญหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนและพัฒนานะคะร่วมกันสร้างฐานข้อมูลความรู้หรือแนวปฏิบัติร่วมกันอันนั้นเป็นคำสำคัญในเรื่องของชุมชนนักปฏิบัติอาจารย
์ค่ะสำหรับในเรื่องของการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศนะคะที่คุณวิภาจรีได้นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะที่นำมาอ้างอิงนะคะก็จะเป็นการนำแนวคิดของชุมชนนักปฏิบัติไปใช้เพื่อเกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเกรนะคะซึ่งได้ทำการวิจัยเมื่อปี2004ซึ่งเกรได้ศึกษาถึงการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการในชุมชนนักปฏิบัติแบบออนไลน์นะคะของ Alberta Community Adult Learning Conceptนะคะซึ่งออกแบบการเรียนรู้แบบนอกระบบในสถานที่ทำงานด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้นนะคะเป็นวัฒนธรรมของการปฏิบัติแล้วก็เป็นประสบการณ์เพื่อความเข้าใจแล้วก็ในเอกลักษณ์ของวิชาชีพของตนนะคะรวมทั้งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเป็นส่วนเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนโดยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นจูงใจเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ทักษะและการปฏิบัติงานใหม่ๆในหลากมิติทางสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ
ค่ะซึ่งในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติในสถานศึกษาเนี่ยนะคะโดยผู้วิจัยคือวิภาจรีเจริญวงศ์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการนำ community of practice หรือชุมชนนักปฏิบัติเนี่ยไปใช้ร่วมกับสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเสริมสร้างเนี่ยก็พบว่าในการนำแนวคิดเรื่องของ COP เนี่ยนะคะมาใช้ในสถานศึกษาเนี่ยก็เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดความรู้ใหม่นะคะซึ่งการที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นสถานศึกษาค่ะจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนะคะการแลกเปลี่ยนและการใช้ความรู้ของนักศึกษานอกจากนี้ยังต้องสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะก้าวข้ามข้อจำกัดของสถานเรื่องของเวลาค่ะสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานศึกษาจึงควรนำสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์มาเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็บุคคลทั่วไปโดยการจัดให้มีสื่อสังคมออนไลน์ในเว็บไซต์ของสถานศึกษาเนี่ยรวมทั้งเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนความรู้ไปสู่สื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยก็ให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างกว้างขวางแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะด้วยเวลาที่จำกัดค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอสรุปให้เห็นจากบทคัดย่อของผู้วิจัยเลยนะคะซึ่งจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาที่จะอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้นำเสนอในบทความวิชาการนี้นะคะก็บอกว่าในเรื่องของการพัฒนานี้เนี่ยนะคะก็ได้ศึกษาแนวทางในการที่จะพัฒนานักศึกษาในสถานศึกษาให้มีการแบ่งปันความรู้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็พัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของศึกษามี4ขั้นตอนค่ะ1ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับความเป็นชุมชนนักปฏิบัติค่ะ2สร้างรูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ3ค่ะ การทดลองใช้รูปแบบการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของนักศึกษาและ4ค่ะการรับรองรูปแบบการแบ่งปันความรู้นะคะที่ใช้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะของนักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วผลออกมาเป็นว่าก็สามารถที่จะนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาในสถานศึกษาได้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาแล้วก็บรรลุผลสำเร็จนะคะในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมแล้วก็ประเทศชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะต้องขอขอบคุณนะคะบทความวิชาการที่น่าสนใจจากท่านผู้วิจัยวิภาจรีเจริญวงศ์นะคะในเรื่องการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเสริมสร้างความเป็นชุมชนนักปฏิบัติในสถานศึกษานะคะก็รายการของเรานะคะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะได้ทุกเช้าวันอังคารค่ะหลังเคารพธงชาติจนถึง 8:40 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสำริจและทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้อง